lai nodrošinātu satiksmes plūsmu, tad tika pieņemts lēmums, ka no šodienas transporta līdzekļu vadītājiem ir iespēja apbraukt šo slēgto Raņķa Dāmja posmu pa Daugavgrīvas ielu, kur šobrīd posmā no uzbraukšanas uz Kalnciem ielu centra virzienā līdz Aleksandra Grīna bulvāram ir atklāta divvirziena satiksme. Tāpat arī tiek piedāvāts alternatīvas braukšanas veids, izmantojot Ķīpsalu un Balsta dambi. Tur nav nekādas satiksmes organizācijas izmaiņas, vienkārši tas ir veids, kā apbraukt slēgto posmu. Savukārt kravas transportam ir liekas izmantot šo te Daugavgrīvas ielas posmu, kur šobrīd ir divvirziena satiksme, jo rēķinot kravas transporta gabarītus, tie nespēs izbraukt šo ielu. Līdz ar to jau saulēcīgi pirms lidoņa ielas ir izvietotas šīs te pagaidu ceļzīmes, kas kravas transporta līdzekļu vadītājs informē par to, ka slēgto posmu drīkst apbraukt pa lidoņu un Spilves ielām. Bet ņemot vērā arī visas šīs satiksmes organizācijas izmaiņas, tik un tā aicinam transporta līdzekļu vadītājus izvēlēties cits